barnagælum. Barnagælum sem að voru hérna manstu eftir nokkrum vísum sem að voru hafðar yfir svona til dæmis þegar að börnum voru að fara að sofa í austur í Þingvallasveit.
Nei, ekki sérstaklega.
Nei.
Nei. Það er ekkert var eiginlega ekkert sérstakt sem ég man eftir gegnum því.
Nei. Eða einhverjum svona vísum sem voru sungnar áður en krakkarnir fóru að sofa?
Nei, ekki man ég eftir því. Það getur ekki, ég muni eitthvað seinna en
Já.
Ég ekki búin að jafna mig en þú.
Menn heyra þetta. Hvað sagði bóluhjálmar
þetta? Já, býðum við, við skoðum sjá. Hann kom að Kolkhús, það var alveg gitt.
Já.
Og þar var danskur beikir sem brugir gitt.
Já.
Og hann segir, við hann, já, þú getur látt mig hafa tindaefni. Nei, fjandinn hafi þetta, ég hef ekki tindaefni, sagði hann. Náttúrulega hálfbjaga því hann, Dan er eiga vont með að læra íslensku, þá er síður hérna lengi. Þá sagði Kalmar, heitir brúði beikirinn, bölvað hýri synda, í hans gríði anskotinn, úr hann smíði tinda.
Lá mig heyra þessa aftur.
Heitir brúði beikirinn, bölvað hýri synda. Í hans gríði hans skotin úr hún smýri tinda.
Já.
En mér sem að var nú skáld.
Já.
Var hann lærðið.